ja kādam vēl tādas ir, iesaku atmest ilūzijas par to, ka Ķīna starptautiskajā telpā spēlēs pēc tiem pašiem liberālās demokrātijas principiem. Ķīna operē no ekskluzīvu Ķīnas un tās komunistiskās partijas interešu pozīcijām, no citas vērtības sistēmas un no cita režīma platformas. Mums ar vien vairāk jārēķinās, ka Ķīna turpinās nostiprināt savu starptautisko svaru caur citām valstīm, kurās tā ietekmi iegūst savu maigo varu. ASV un Ķīnas konfrontācija būs 21. Gadsimta starptautiskās politikas galvenā iezīme neatkarīgi no tā, kurš konkrētajā mirklī saimniekos Baltijā namā. Pastiprināt konfrontācijas starp ASV un Ķīnu, rēķinoties ar Baidena nevēlēšanos slēgt tirdzniecības līgumus ar autoritāru sistēmu līderiem un paustās bažas par demokrātijas, cilvēktiesību un tiesiskumu jautājumiem gan Ķīnas nacionālajā līmenī, gan Hongkongā, Taivānā un Dienvidķīnas jūrā, var nostādīt Eiropas Savienību visai sarežģītā situācijā.